Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme kuningas Saalomoni erilisest tarkusest kohtumõistmisel oma rahva üle, kuid ka sellest, kuidas ta issand antud korraldustest vaikselt mööda hiilib. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme näinud, et Saalomon ei kohelnud inimesi hukkamisele määrata, kui nende teod seda eeldasid. Ta tegutses sihikindlalt ja otsustavalt. Järgnevalt näeme tema teist külge. Loen esimesest kuningate raamatust kolmandast peatükist kaks esimest salmi. Ja Saalomon sai vaaraoga Egiptuse kuningaga languks. Ta võttis vaarao tütre ja viis selle Taaveti linna, seniks kui ta oli valmis ehitanud oma koja, issanda koja ja müüri ümber Jerusalemma. Aga rahvas ohverdas alles ohvriküngastel, sest issanda nimele ei olnud kuni selle ajani koda ehitatud. Egiptuse vaarao tütrega abiellumine oli poliitiliselt tähtis samm. See kindlustas riigi edelapiiri. Selleks ajaks oli Egiptuse hiilgeaeg suurriigina juba möödas, aga Iisraeli jaoks oli ta ikkagi naaber, kellega tuli arvestada. Nii siis oli see abielu poliitiliselt põhjendatud, aga Saalomoni vaimuliku elu seisukohalt tuleb seda hinnata teisiti. Egiptuse vaarao tütar ei jäänud Saalomoni ainsaks väljastpoolt Iisraeli võetud naiseks. Paganrahvaste hulgast võetud naised viisid aja jooksul selleni, et Saalomon libises nende mõjul ebajumalateenistusse. Veel saime teada, et Moosese seaduse vastaselt ohverdas Iisraeli rahvas sel ajal paljudes kohtades. Sellegi tõttu kasvas vajadus templi järele. Loen kolmandast peatükist salmid 3 ja 4. Saalomon armastas küll issandat, käies oma isa Taaveti seadluste järgi, aga ta ohverdas ja suitsutas alles ohvriküngastel. Nõnda läks kuningas Kiibeoni, et seal ohverdada, sest see oli suur ohvripaik. 1000 põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril. Kiibeoni linn oli 9 kilomeetrit Jerusalemmast loodes, ja sealne ohvriküngas oli millegi pärast kujunenud väga tähtsaks. Isegi Saalomon läks sinna ohverdama, ehkki see oli vastuolus Moosese seadusega. Kas ta ei märganud või ei hoolinud sellest? Arvan, et ta toimis nii, nagu toimivad paljud jumalasse uskujad tänapäevalgi. Nad teavad küll, et nende teatud tegevused ei ole jumala sõnaga kooskõlas, kuid teevad seda ikkagi, kuna see näib õigem või kasulikum või lihtsalt kõik teevad ju nii. Piibel ütleb küll nii, aga antud olukorras on õigem toimida teisiti, otsustavad nad. Pealegi, ega siis kuningas tahtnud teistest kitsarinnalisem olla. Pigem tahtis ta olla rahvamees ja kõigi silmis populaarne. Sel juhul aga tuleb jumala tahtmine sageli kõrvale jätta. Meil pole raske Saalomoni mõista, aga sa püüad olla meele järgi sellele, keda sa armastad. Armastust issanda vastu näitab tegelikult see, kuidas tehakse tema tahtmist. Selles osas jäi Saalomon oma isale alla. Õnneks ei kiirusta Jumal urgitsema meie puudujääkide kallal, vaid soovib luua meile tegutsemiseks võimalikult head eeldused. Seda näeme ka Saalomoni puhul. Loen kolmandast peatükist 5. salmi. Kiibeonis ilmutas issand ennast Saalomonile öösel unes. Ja Jumal ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma? Meenutame, et prohvet Naatan oli andnud Saalomonile veel teisegi nime, Jedidja, mis tähendab issanda soosikut või lemmikut. Teine Saamueli raamat 12:25. nüüd hakkame nägema, mida see praktikas tähendas. Saalomon võis paluda issandalt, mida soovis. Loen salmid 6-8. Ja Saalomon vastas, sina osutasid oma sulasele, mu isale Taavetile, suurt heldust, kuna ta su ees käis tões ja õiguses ning oli õiglase südamega sinu vastu. Ja sina säilitasid temale selle suure helduse ning andsid temale poja, kes ta aujärjel istuks nagu praegu ongi. Ja nüüd, issand mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele. Aga mina olen nagu pisike poiss, ei mõista minna ega tulla. Ja su sulane on su rahva keskel, kelle sa oled ära valinud. Suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Saalomon mõtleb kõigepealt issanda heldusele, mis on saanud rikkalikult osaks juba tema isale ja ka talle endale. Teiseks hindab ta targalt ja realistlikult oma võimeid ja samuti enda ees olevaid väljakutseid. Ta ei arva endast liiga palju. Juba selline suhtumine näitab tema tarkust ja sellest tasub õppida. Jumala riigi töötegijatelgi on oht oma teadmisi ja oskusi üle hinnata. Saalomon teadis, mida paluda. Loen 9. salmi. Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale? Saalomoni palve väärib tõelist imetlust. Ilmselt on see Jumala enda poolt inspireeritud. Esimesel kohal selles palves on sõnakuulelik süda. See on asi, mille puudumise pärast osutus Saul kuningana kõlbmatuks. See sama puudus on ka kristlaste vaimulikule kasvamisele üheks olulisemaks takistuseks. Kui Jumal annab meile märku midagi teha, aga meie toimime teisiti, siis ei saa me ju koos Jumalaga edasi liikuda ega saada meid õnnistada nii nagu ta sooviks. Tasub mõelda järele, millal palusin mina viimati Jumalalt sõnakuulelikku südant. Edasi, kuulekusest Jumalale tuleneb poliitiline tarkus, et osata vahet teha hea ja halva vahel ning õigesti valitseda. Ka Uues Testamendis õhutab meid Jeesuse poolvend Jaakobus. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Siin kohal tuleb tähelepanu juhtida ühele tõsisele ohule. Nimelt on võimalik, et palvetades juhib meid Jumala vaim ja seetõttu me palume õigeid ja häid palveid, nagu siin Saalomon. Pärast palvetamist aga võime tegutseda ikka vastavalt oma enda arusaamadele ja harjumustele. See juhtus ka Saalomoniga, eriti abielu küsimustes, ja lõpptulemuseks oli langemine ebajumala teenistusse. Palve oli ilus ja õige, aga tegelik elu ei tulnud sellele järele. Kui sul on tunne, et palvetad asjatult, Jumal ei anna, mida vajad, siis tasub mõelda, kas ei või selle põhjuseks olla Jumalale sõnakuulmatu meelsus. Loen 3. peatükist salmid 10-12. Et Saalomon just seda palus, siis oli see kõne issanda silmis hea. Ja Jumal ütles temale, sellepärast, et sa palusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled. Näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda, et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind. Jumal vastab õigetele palvetele rõõmuga ja rikkalikult. Jeesus ütles kord, et kui nõutakse enne kõike Jumala riiki ja tema õigust, siis maised vajadused täidetakse pealekauba. Matteuse evangeelium 6.33. Seda näeme siingi. Loen salmid 13 ja 14. Aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle. Nii hästi rikkust kui au, nõnda et kogu su elu ajal ei ole ükski kuningas sinu sarnane. Ja kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi. Enamik inimesi taotleb rikkalikke maiseid õnnistusi ja edu, aga ei hooli vaimulikest väärtustest ja varandustest. See on tõsine viga ja rahuldamatuse allikas. Pealegi tekitab see inimeste vahelisi pingeid ja ülekohut, sest sageli tahetakse heaolu kellegi teise arvel. Aga kellegi teise kulul ei saa inimene iial olla tõeliselt õnnelik. Pangem tähele, et Jumala vastuses on ka tingimus. Kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, siis ma pikendan su elupäevi. See kõlab nagu valmistaja tehase poolt tootele kaasa antud kasutusjuhend. Lugege hoolikalt läbi ja järgige juhendis antud nõuandeid, siis teenib see toode teid kaua ja hästi. Gibeoni ohvrikünkalt läks Saalomon ohverdama Jeruusalemma issanda seaduselaeka juurde. Mida arvata sellest, et Jumal talle Gibeonis, tegelikult vales kohas, nii imeliselt vastas? Küllap seda, et Jumal vastab ka puudulikule teenimisele ja palvele, kui see tuleb siirast südamest. Jumal ei ole ju tegelikult piiratud mingi kohaga. Näiteks me ei pea olema tingimata kirikus, et Jumal meie palveid kuuleks, ehkki kirik on ehitatud Jumalaga kohtumiseks ja seal on Jumala kohalolu sümbolid. Samuti ei pea inimene enne palvetamist olema juba nõnda öelda tubli kristlane. Meil võib olla vale arusaamu Jumala suhtes ja tema õige teenimise suhtes, muide isegi kirikus. Aga sellest hoolimata on Jumal valmis meile vastama, kui südamest tema poole pöördume. Kindlasti aga on loomulik, kui pärast Jumalaga kohtumist otsitakse üles ka kirik ja kogudus ning tuuakse sealgi talle oma tänu. Peatüki lõpus tuuakse meile ka näide Saalomoni suurest tarkusest kohtumõistmisel. Aegadel, kus DNA-st ei teatud veel midagi, polnud lihtne teha kindlaks isadust või antud juhul emadust. Kuninga ette toodi lahendamiseks kohtuasi, mida alamad kohtuastmed ilmselt lahendada ei suutnud. Loen salmid 16-22. Kord tulid kaks hooranaist kuninga juurde ja seisid tema ees. Ja üks naine ütles, oh, mu isand, mina ja see naine elasime samas kojas ja mina sünnitasin kojas tema juuresolekul. Ja kolmandal päeval, kui ma olin sünnitanud, sünnitas ka see naine. Me olime üheskoos, ühtegi võõrast ei olnud meiega seal kojas, ainult me mõlemad olime kojas. Aga selle naise poeg suri öösel, sest ta oli tema ära maganud. Siis ta tõusis keset ööd ja võttis minu pojamu kõrvalt, kui su teenija magas, ja pani oma sülle, aga oma surnud poja pani ta minu sülle. Ja kui ma hommikul tõusin oma poega imetama, vaata, siis oli ta surnud. Aga kui ma teda hommikul tunnistasin, vaata, siis ei olnudki see minu poeg, kelle ma olin sünnitanud. Siis ütles teine naine, ei ole nõnda, vaid minu poeg elab ja sinu poeg on surnud. Aga esimene vastas, ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Nõnda sõnelesid nad kuninga ees. Tõesti võimatu olukord. Kuidas teha kindlaks, kumb siin valetab ja kumb räägib tõtt? Polnud tunnistajaid ega mingeid muid pidepunkte. Ilmselt andis Jumal siin Saalomonile tarkuse, mis üllatas kõiki. Loen salmid 23-27. Siis ütles kuningas, üks ütleb, see on minu poeg, kes on elus ja sinu poeg on surnud. Ja teine ütleb, ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Ja kuningas ütles, tooge mulle mõõk. Ja mõõk toodi kuninga ette. Siis ütles kuningas, raiuge elus laps pooleks ja andke üks pool ühele ja teine pool teisele. Aga naine, kelle poeg oli elus, rääkis kuningale, sest ta süda põles poja pärast ja ta ütles, oh, mu isand, andke elus laps temale, ärge surmake teda. Ent teine ütles, see ei pea saama ei minule, aga sinule, raiuge pooleks. Siis kostis kuningas ja ütles, andke elus laps temale ja ärge surmake teda, see seal on ta ema. Ema armastus reetis, kes on ema, ja nüüd oli asi kõigile selge. Järgnev meid enam ei üllata. Loen salmi 28. Ja kogu Iisrael kuulis kohtust, mida kuningas oli mõistnud, ja nad kartsid kuningat, sest nad nägid, et temal oli Jumala tarkus õigust teha. See piiblisse kirja pandud lugu on muidugi ainult üks näide Saalomoni tarkuse kohta. Ilmselt on see lugu kõige muljetavaldavam. Neljandas peatükis räägitakse Saalomoni ametimeestest. Loen esimesed kuus salmi. Kuningas Saalomon oli kogu Iisraeli kuningas. Ja need olid tema kõrgemad ametimehed. Asarja, Saadoki poeg, oli ülempreester. Elihoref ja Ahija, Siisa pojad, olid kirjutajad. Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik. Benaja, Joojada poeg, oli väeülem. Saadok ja Ebiatar olid preestrid. Asarja, Naatani poeg, oli asevalitsejate ülem. Saabud, Naatani poeg, preester, oli kuninga sõber. Ahisar oli koja ülem. Adoniram, Abda poeg, oli orjatöö ülevaataja. Osa neist nimedest on meile juba tuttavad. Ülempreestri amet oli läinud Saadoki soogette. Preester Saadok oli Adoni ja võimuhaaramiskatse puhul asunud Saalomoni poolele ja seetõttu oli Saadoki poeg seatud ülempreestriks. Kõrged ametnikud olid ka Naatani kaks poega, kuid ei täpsustata, millisest Naatanist on jutt. Siin on põhiliselt kaks võimalust. Nad võisid olla prohvet Naatani pojad. Ka Naatan oli aidanud Saalomonil kuningaks saada. On aga ka võimalik, et see Naatan oli üks Taaveti pojapoegi. Nimelt sai Taavet Batsebaga kokku neli poega, kellest ühe nimi oli Naatan. Esimene ajaraamat 3:5. Ja muidugi on võimalik, et Saalomon nimetas oma vennapojad kõrgetesse ametitesse. Seda Naatanit mainitakse Luuka evangeeliumis Jeesuse sugupuus ühe Jeesuse esiisana. Luuka evangeelium 3:31. Loen esimese kuningate raamatu neljandast peatükist 7. salmi. Ja Saalomonil oli üle kogu Iisraeli 12 asevalitsejat, kes muretsesid toidust kuningale ja tema kojale. Iga ühel oli aastas üks kuu toidust muretseda. Asevalitsejaid oli 12 nagu Iisraeli suguharusidki. Nende vahel oli õukonna ülalpidamine ära jaotatud. Õukonna kulud olid väga kõrged ja nende katmiseks oli vaja ka orjatööd ja selle ülevaatajaid. Järgneb pikem asevalitsejate ja nende haldusalade loetelu. Seejärel öeldakse salmis 20. Juudas ja Iisraelis oli palju rahvast, rohkuse poolest nagu liiva mere ääres. Nad sõid ja jõid ning olid rõõmsad. Siin öeldu järgi oli rahvas rahul ja rõõmus, hoolimata sellest, et õukonna ülalpidamise koormus oli suur. Üks rahulolu põhjusi oli kindlasti see, et Saalomoni ajal polnud vaja sõdida ümberkaudsete riikidega. Taavet oli sõdinud oma poja eest ja kindlustanud riigipiirid igas suunas. Peale selle voolas maale rikkusi ka väljastpoolt riiki. Loen viiendast peatükist esimese salmi. Ja Saalomon valitses kõigi kuningriikide üle Frati jõest kuni Filistite maani ja Egiptuse piirini. Need tõid ande ja teenisid Saalomoni kogu tema eluaja. Iisraeli piirid ulatusid Eufratini. Omal ajal oli Taavet võitnud sealsed Aramea hõimud. Iisraeli naaberriikide kuningad hoolitsesid kingitustega selle eest, et Iisrael nende vastu sõdima ei hakkaks. Nii valitses Saalomon riiki oma nime vääriliselt. Nimelt tuleneb Saalomoni nimi heebreakeelsest sõnast shalom, mis tähendab rahu ja edu. Järgnevalt kuuleme, kui suured olid tegelikult õukonna kulud. Loen viiendast peatükist salmid 2 ja 3. Saalomoni igapäevaseks moonaks oli 30 koori peent jahu ja 60 koori muud jahu, 10 nuumveist, 20 karjaveist ja 100 lammast. Peale selle hirved, gasellid ja kitsed ning nuumatud linnud. Üks koor oli umbes 200 liitrit. Seega kulus iga päev üksnes peent jahu 6000 liitrit ja muud jahu 12 000 liitrit. Samuti tapeti iga päev sadu loomi. Kui palju pidi siis olema sööjaid? Kõige selle tootmiseks pidi töötama tohutu hulk teenijaid ja orje ning suur riigiaparaat. Luksus on tore, aga sellel on ka oma hind ja mitte väike. Pärast Saalomoni sai see hind üheks põhjuseks, miks riik kaheks jagunes. Loen salmid 4 ja 5. Sest ta valitses kõikjal siinpool Frati jõge, Tifsast kuni Assani, kõiki kuningaid siinpool Frati jõge, ja tal oli rahu igalt poolt ümberkaudu. Juuda ja Iisrael elasid julgesti, iga mees oma viinapuu ja viigipuu all, Daanist kuni Beersebani, kogu Saalomoni eluaja. Saalomoni ajal täitus tõotus, mille Jumal oli andnud viiendas Moosese raamatus, 8. peatüki salmides 7-9. Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vetemaale, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja meemaale, maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu. Väljend, et iga mees istus oma viinapuu ja viigipuu all, muutus Iisraelis hiljem rahu, edu ja õnne, ehk lõpliku pääste võrdkujundiks. Selle kõik pidi tooma Messias, kui ta tuleb. Selline ootus kujunes siis, kui Iisrael kaotas oma positsiooni juhtiva riigina ja sattus teiste rahvaste rõhumise alla. Seda ootust väljendab ka prohvet Miika kuulutus Miika raamatu 4. peatüki 4. salmis. Siis istuvad nad iga üks oma viinapuu all ja oma viigipuu all ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede issanda suu on kõnelnud. Saalomoni rikkust näitavad ka järgnevad salmid 6-8. Saalomonil oli 40 000 latvit vankrihobuste tarvis ja 12 000 vatsanikku. Need asevalitsejad muretsesid toidust kuningas Saalomonile ja kõigile, kes kuulusid kuningalauda, iga üks oma kuus jätmata midagi vajaka. Ja nad tõid iga üks siis, kui oli tema kord, otri ja õlgi hobustele ja veoloomadele paika, kuhu oli määratud. Saalomoni rikkuse üle imestades on tegelikult kasulik meenutada Moosese seaduse soovitusi kuningale 5. Moosese raamatu 17. peatükis salmis 16. Ta ärgu pidagu endal palju hobuseid ja ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid, sest Issand on teile öelnud, ärge minge enam tagasi seda teed. Ning järgnev salm ütleb, ja ta ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust, ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Saalomon ei hoolinud neist Issanda nõuannetest ei hobuste ega ka naiste osas. Tagajärg oli see, mida Issand oli ennustanudki. Ta süda taganes Issandast. Tollajal saadi parimad hobused Egiptusest, Jumalaga ei soovinud, et tema rahvas oleks kuidagi sõltuv Egiptuse rikkustest. Egiptus oli orjuse maa ja kui Jumala inimene oli kord sealt vabanenud, siis polnud enam mingit põhjust igatseda taga selle rikkusi. Kui mõelda piiblile tervikuna, siis räägitakse seal hobustest peaaegu alati negatiivses mõttes. See tuleneb sellest, et tollajal oli hobune enne kõike sõjamasin. Iisraelile olid vaenlaste sõjavankrid tõsiseks ohuks. Iisraellaste sõiduloomadena mainitakse tavaliselt eeslit, muula või härga. Meenutame, et kuningas Taavetki käskis Saalomoni kuningaks kroonimise puhul panna ta oma muula selga. See vastu tema pojad, kes tahtsid võimu haarata, kihutasid hobustega, jooks ja tees. Ilmselt soovides uhkeldada, ajaga kaasas käia ja muust maailmast mitte maha jääda. Saalomongi tahtis olla võimas, moodne ja kaasaegne ega hoolinud neis asjus Jumala hoiatustest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Saalomon teeb algust templi ehitusega. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile rahulikku jõuluaega ja kuuleme jälle.